A partir do vindeiro xoves 22 de setembro e ata en principio o 31 de decembro, imos aplicar a redución da tarifa de bus para todas as persoas que usan a tarxeta dun 30%, tal e como nos permite o Ministerio con as axudas que dan precisamente para o Servicio de Transporte Público. Con esta medida, seguimos facendo que Lugo teña o bus máis barato de todas as cidades do Estado. Por iso, queremos animar a todas as persoas a que deixen o coche e se cambien o bus. Temos que ter en conta que para unha tarxeta ordinaria o custo vai ser de 31 céntimos e para unha tarxeta con descontos por desempregados, estudantes, pensionistas ou menores de idade redúcese a 21 céntimos. Polo tanto, é máis barato casi que encender o coche. Tamén dicir que agora mesmo, a partir do 22, os transbordos serán gratuitos.